Раз-два от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от среща на кандидата за президент на коалиция Калфин президент Ивайло Калфин с ръководството на КНСБ, която се проведе на 17 октомври.
За първи път се среща с кандидат президент в тази кампания и в тази среща, макар и кратка, се надявам да чуем твоите виждания за бъдещето на президентската институция, още за това как президента, който се избира с много, пък има малко. Разбира се, какво ще ми кажа. Всъщност как от тук нататък това би трябвало да бъде напълнено с по-голямо съдържание, може би, в рамките на тая конституционна уредба или след време, може би, да бъдат разширени. Но едва ли сега ще изборната кампания, едва ли това ще бъде централната тема за президентските правомощия и тяхното преуреждане в зависимост от вота. За нас е важно, с това да кажа само думи някой ден в началото, когато дам думата, важно е президентската институция и президента, който е олицетворява, да я отворя към гражданите, да е наясно с това, че най-големите организации на гражданското общество винаги имат сенсори, които могат да бъдат използвани, не само към изпълнителната власт, а и към президентската институция, особено в тежки времена, в които е спадала държавата. Към времена на размирици и на граждански протести. Обикновено, ако си спомня времената назад, и при Стоянов, и при Първанов, пък и при Плевнелиев, президента е имал такива моменти, които цялата власт е била в него и цялата държава се е крепяла върху неговите ръце. И това е огромна отговорност, която много хора си дават сметка, че всъщност тя не е писана никъде така, точно написана в Конституцията, но всъщност в реалния живот се случва и тогава, наистина, личността е много важна, нали? Ще може да овладее тази ситуация. И тогава тези организации, които сме и ние, също се решаваш, ще са изключително важни, за да може да се запази гражданския мир. Иначе в ежедневието нас навълнуват най-вече неговото право на вето, т.е. закони, които са свързани в икономическата, трудовата и социалната сфера и от тогава така възможността да инициира някои дебати в тези области, които са интересни и важни, които политиците искат да отварят по една или друга причина за търсенето на национален консенсус по икономическа доктрина на държавата, по социални, демографски проблеми най-вече и така нататък. Но мисля си, че не говоря за първи път в този формат, така че ще спестя повече думи, за да може да ти дадем възможност да кажеш на колегите каква е твоята визия за това, за къде си тръгнал да станеш президент.
Да, ти благодаря. Много благодаря и на всички колеги, които сте тук и за времето. Още един път съжалявам за недоразумението и за закъснението ни. Ще гледаме да го наваксаме с това, че не се познаваме от днес и няма смисъл да из основи да започваме да си представям разбиранията. Ние тук сме с икономическата и социална мощ на парламентарната група на АБВ с господин Цочев и госпожа Тодорова и с политическата такава. Вижте в какъв сандвич съм, господин Петков. Така че поставен в такива условия. Няколко неща искам да кажа. Човек, като се занимава с политика, не знае къде и какво ще попадне и ще направи, но преди няколко месеца не си представях, че ще участвам в тази кампания. Но така се стекоха нещата и това не е някаква втора опция. Просто се опитахме да създадем една достатъчно широка ляво-центристка коалиция. По една или друга причина това нещо не се случи и затова се пренаредиха нещата. Това пък ни дава възможност да правим кампания както разбираме. В смисъл, поне тази свобода имаме. 7 партии са обединени в което е важно е подкрепата на доста по-широки кръгове, които има зад нас. Съжалявам, че професор Халачев, разбирам, че специално имало очакване към него, не можа днеска да дойде. Ние с него се опитваме за това кратко време да сме на възможно повече места. Той, ако не се лъже, е във Варна днеска или някъде в тази част, източната на страната. За мен абсолютно мога да се подпиша под всички думи, които казва президентската институция. Президентът има малко правомощия написани, но може да играе много важна роля в обществото, заради високата подкрепа и очаквания, съответно, които има към него. И лично аз бих искал да видя президентската институция доста по-различна от тази, която е сега. Тя сега е малко дистанцирана или много от въпросите, особено на вътрешна политика, особено когато не се наложи служебни правителства, особено свързани с ежедневието на хората. За мен институцията на президента трябва да е много по-ангажирана. Как? Не с правомощия, а точно с формулиране на въпроси и търсене на съгласие. Има нещо, което се научих. Човек като расте се учи, научих се в Европейския парламент, там за разлика от нашия и не може да се убедиме в това нещо, няма мнозинство и малцинство. И единия да налага решение, другия да е винаги против. Като искаш нещо да направиш, тръгваш и търсиш съгласие между всички. И накрая съгласие има, когато съгласие има. Когато се намери тая пресечна точка, която да дава възможност да се приеме някакво решение. Между другото, нещо подобно направихме. Аз искам много да ви благодаря и за цялото сътрудничество, което имахме. Не сега момента, но не мога да не го спомена. Докато бях министър на труда и социалната политика, давам за пример пенсионните промени. Няма трудна тема, която да не се подхване и да не се завърши както трябва. Аз лично, ако нещо съжаляваме, че не можахме с телковете да задвижим нещата и да ги доведем тях до край, но се надявам моята наследничка, там, доколкото разбирам, се работи в Министерството по това нещо. Така че президента би трябвало да формулира въпроси и да търси диалог между институциите, между гражданското общество, задължително с синдикати и работодатели, така че да има някаква степен на съгласие по това на къде върви държавата. Виждаме. И мен ме е страх, че пак, като гледам политическата ситуация, ще изпаднем в един период, който 4 години трудно изкарва едно правителство. Това не е хубаво за държавата. И президентската институция по принцип не е работа да води битки с другите. С правителство, с народно събрание или с който друг. Точно обратното. До сега всички президенти са работили с по няколко правителства, няколко парламент и трябва да се научат да работят с всички. Но това, което виждаме през последните години да става, и сега пак последните дни се чуват за разни нестабилности, имаме нужда от малко по-дълга визия. Очевидно е, като гледам ситуацията, че държавата и в бъдеще, не знам колко време, но се управлява от коалиции. Това е хубаво, може би до някъде балансират процесите и желанието на една партия да царува и да налага всичко. Проблема е, че при коалицията някой път пък се правят големи компромиси и загубваме така общата посока заради компромисите. И точно това може да е ролята на президентската институция. За мен има неща, които са абсолютно приоритетни вътрешно политически. Едното е свързано с и те са пряко свързани с синдикалната работа. Едното е свързано с въобще профила и структурата на икономиката в България. Ние не можем да продължим да изграждаме икономика на евтин труд и на износ на суровини. Понеже маса сме чували констатации, от констатациите и обещанията трябва да се мине към нещо конкретно, как може да се подпомогнат и работодатели, и държавата, каква роля би могла да направи, така че ние да започнем да променяме профила на икономиката си. И тя да има възможност да дава по-добри доходи. Втората тема е свързана с доходите от труд. Навсякъде, и това сме го говорили и на тристранен съвет, но където и да отиде човек, вижда, че квалифицирани кадри, европейския пазар е отворен, напуска страната. И няма резерв някакъв, включително и сред безработните, който да може да ги замени. Така че за мен дългосрочното ясно ми е, че не става изведнъж. Сигурно минималната работна заплата е един от начините, но съвсем не е достатъчен. И отново в диалог, мисля, че тук и работодатели, и синдикати, и държавни институции трябва да мислят по какъв начин ние можем да помагаме на икономиката, така че доходите от труд да са такива, че да задържат повече младите хора. Говорим за демография, това е един, не единствения, но един от проблемите. 35-40 хиляди души в активна възраст годишно е нетното изтичане на мозъци и на работна ръка от България. Да не говорим, че има отрасли тази година в туризма, очаквайки силен сезон през април месец, разни босове туристически казаха: помогнете ни за работници. Внасяхме от Украина, от Молдова тая година, откъде ли не, това не е решението. 80 000 българи отиват в Гърция на сезонна работа всяка година и работят в туризма и в земеделието. Очевидно резерва е там. Но това означава, и тук държавата може да помогне, там бяхме намерили някаква формула да си раздели отговорността с работодатели, така че човека да има перспектива за постоянни доходи цяла година, а не за 3-4 месеца да получи някаква малка заплата. Така че темите, свързани с това как ни изглежда икономиката и особено важно доходите от труд, за мен са много важни. Изключително важна тема е свързана с образованието. И то в няколко аспекта. Половината от безработните са неграмотни в България. Процента на отпадане от училище е страшно висок. Има решения за този проблем, разбира се, но те са свързани с ранното влизане в детски заведения. Аз бях почнал една инициатива с детски ясли, детски градини. Там доказано по-малко отпадат децата и освен това на работещите родители се дава повече спокойствие да могат да си гледат децата. Но и на другия край на образованието, тогава когато се свързва с вече започване на работа, аз се радвам, дълги битки бяха, да видим как ще тръгне тази система професионална сега за дуално обучение. Много е важно да тръгне както трябва, а не да побългариме и да направим някакви пак училища, където нямат нищо общо с практиката. И разбира се, в университетите, вчера в Пловдив се срещах с студенти, учат, получават дипломи, не знаят какво да правят след дипломи. И понеже не знаят какво да правят, учат второ висше образование, стават на 25-6 години без един ден стаж. И няма как без уважаемия бизнес да влезе в висшите училища и да си дава заявките, и да участва, и да участва в програми и така нататък. Ние да го свържем с образованието, не само бизнес, разбира се, тук и държавата, защото голяма част от тях, държавната служба и държавните служители също имат нужда от качествени и подготвени хора. Така че това са теми, които са свързани с вътрешната политика. За мен са много важни. Ролята на президента е да генерира подобна дискусия. То очевидно, че ще работи при тези условия, които са в момента и които не са малки, но принципно, понеже постави въпроса, според мен президентът трябва да постави следващия въпрос за цялото ни конституционно и законодателно устройство. Не на сила, не да се свиква нещо, но поне да започне една дискусия. Ние със съдебната система стигаме до някъде и казваме Велико народно събрание. С други неща стигаме до някъде и казваме Велико народно събрание. Нека да видим кои са те и то в някаква дискусия, без да се ангажира с срокове, с конкретни промени. Всеки да си каже мнението по тези въпроси. Лично за мен правомощите на президента биха могли да се усилят в известна степен някъде в бъдеще с по-трудно преодоляване на ветото и с право на законодателна инициатива. Особено ако остане прекия избор на държавен глава. Това дава малко повече баланс между институциите и възможност да се работи. Разбира се, правото на вето, вече конкретното упражняване на институциите, си го представям, имам и опит от работа в президентската администрация, си го представям след широки консултации. В смисъл, в законодателство, което буди очевидно така, притеснение в обществото, това би трябвало да бъде повода на президента да наложи вето. Аз не споделям, примерно, Трайчо Трайков казва, бих налагал вето само ако има някакви конституционни проблеми с това нещо. Тук не става въпрос за конституционни проблеми, става въпрос за действително една институция политическа, която не е правен филтър на законодателството, а би трябвало да участва в правенето на политика. Със съзнанието, че разбира се, по този начин и президентът си залага авторитет. Тогава, когато налага вето и то се отхвърля, тогава, когато предлага законодателство и то се отхвърля, така че надали който и да било би си позволил да се шегува с тези правомощия. Разбира се, има доста теми, свързани с външната политика. Сега темата е гореща за бежанците. Това за мен е външнополитически проблем. Нито става въпрос за пари, нито става въпрос за разместване и разселване на хора, които не искат да работят. Те не са тук, за да останат и да работят. Но от 80% афганистанци, пакистанци и така нататък, които са тук от бежанците, според мен най-важното е да проработи споразумение за реадмисия и аз би подходил по по-различен начин, отколкото в момента се подхожда, за да се сключи. Така че, в крайна сметка, който от тях дойде да бъде връщан обратно в държавата си, докато да разберат, че това не е пътя за влизане в Европейския съюз. Външнополитически, освен това, е много важна активността на президента в региона, Балканите и Черноморе. Ние сме забравили тези региони последните години, а те ни дават самочувствие, сила, авторитет в международната политика. И целта би трябвало да бъде намаляване на напрежението около нас, защото са доста. И те са целият този пояс от Близкия изток, през Балканите, Северна Африка, всякакви конфликти, етнически, религиозни, каквито България е лесно податлива. Ние мач оня ден имаше Левски ЦСКА, пак се изпотрепахме с кандидатурата ни за ОНЕ, се скарахме. Като почне да скучае политически елит, вади темата за русофили и русофоби, непрекъснато си намираме едни измислени поводи да се сблъскаме в обществото. С това подминаваме важните теми, свързани с условията на живот, качеството на живот и спокойствието, което трябва да има българския гражданин. Така че това са за мен приоритетите. Опитвам се съвсем накратко да ги систематизирам, които трябва да има президентската институция.
Ами добре, аз моето благодаря за това наистина кратък и синтезиран изказ на ключови послания. Бих казал и даже намерение, като синтезирам това, което казваш при твоя мандат в президентската институция. За мен и за нас, слушайки така нахвърлени ключови така консултации и виждания, не е изненада, че има съвпадение в много области, особено политиката по доходите, демографските проблеми, квалификацията, пазара на труда, образователната система. Тук да извиня някак така вече, искаш лично да се извини пред тебе, че я няма, защото за мен за Грузия тази сутрин. Така че всички тези въпроси са очевидно коментирани между нас многократно и преди да станеш министър на труда и вице-премьер и от други формати. И сега всъщност и наистина, това не го казвам в контуазия, просто така, живата реалност, ние много често сме така виждали и срещали подкрепа на наши тези, наши искания в области, които ви споменах. Проблема за бежанците всъщност е наистина ключов така, и външно-политически, но и вътрешно-политически план според мен. Той се използва и вече се използва все по-активно от политиците, съжаление, използва думата. Си мисля аз, се решава и по никакъв начин не се опитва да се върнената широта и дълбочина все още. А там седим върху Борис Барут, което може да гръмне всеки ден, не знаем. И така, хоризонтът е доста близък на разсъжденията и никой не вижда по-нататък, никой не иска да види какво би могло да се случи, да се боже от подобни политики, които не са дългосрочни. В никакъв случай не могат да бъдат по-нататък. Нещото офанзива, като започна в Мосул, може да се окаже, че също може да даде още много въпросителни. Още 1-2 милиона, ако вземат да бегат.
Те са 2 милиона жители.
Това казвам, че те вземат да бегат с Тетелепо. Въобще, цялата ескалация, която там по никакъв начин не се вижда като решение между великите сили и липсата или отсъствието на Европейския съюз, според мен, крещящото му отсъствие на масата на преговорите в Женева особено, просто няма. Също е голям въпрос, но едва ли е наш точно тук в момента да коментираме, но тук се последствията, както ти казвам. Споразумението за реадмисия наистина е ключово. Аз тук се радвам, че има някакво движение на европейско ниво. Надявам се ние да го използваме точно практично и ефективно, защото така кащата начина по който изключен в момента, то струва пари. Всеки един трябва да го връщаме за наша сметка обратно на този етап.
То не е само това проблем. Те почнаха да се пазарят колко милиарда да им даде Европа, като Турция.
Да, и това отговор. Но дам възможността на нашите колеги да зададат въпроси към тебе, които са решили, че сега са важни да бъдат поставени. Имате ли, колеги, въпроси? Доктор Коков.
Понеже в твоето изложение няколко пъти цитираш доброто намерение на работодателските организации, понеже все пак имаш авторитети в европейски план, при условие, че Европейската комисия и е подал ръка и на Европейската конфедерация за засилване капацитета на партньорите за повишаване ролята на социалния диалог. За съжаление, напоследък у нас наблюдаваме точно обратното като поведение от страна на работодателската организация. И аз не бих, за съжаление, да. И според мен, мисля, че ролята на президента като обединяваща фигура на нацията е в тази посока да може да импулсира, да инициира такива срещи, за да може действително да се налага социалния диалог, като бих казал единствения цивилизован начин да се решават каквито и да е проблеми, не само в социалната сфера, труди за мълчение. А това не се случва у нас. За съжаление, толкова години вече, нали, прекарах в синдикатите, честно да ти кажа, уморих се от тези чести смени политически правителства, да почнем от нулата да обясняваме, нали, колко е важна ролята на социалния диалог и че е по-добре да има договореност и така нататък. Да си мисля, че в тази посока президентската институция има Мегдан като инициатор, но и медиатор в тая посока, защото има нужда. Нашето общество, не случайно са тия разделени, ти ги казах. Почнеш от футбола, от футбол и от медицина и какво беше от политика, всички разбират в България. Въпросът е, че може да се инициират и да се, как да кажа, да се даде тласък и разбиране в обществото, че не противопоставянето, точно обратно, решаването на проблемите на такова ниво. Защото няма как да се случи нито в образованието. Ето сега атаките и срещу подписан скоро в здравеопазването споразумение. В други посоки, прехвърлянето, как да кажа, на личностни взаимоотношения. Сега не щем със и не искаме той, зато ще се отеглим, оттам ще избягаме. Има някаква незрялост в поведението, така каквато мисля, че КНСВ няма. Ние стискаме зъби, сме се наделяли някой път, нали, над реакциите, желанието да реагираме първосигнално, в интерес, разбира се, на хората, които представляваме. В тая посока мисля, че с твой опит европейски, защото аз смея да кажа, че ти имаш авторитет там и като тогава и член на Европейския парламент, особено с по проблемите на бюджета, мисля, че беше и финансите. Понеже и все още има авторитет, аз мисля, че може да се повлияе в тая посока в разговорите, защото нещо много от, как да кажа, на пазарна основа станаха всички взаимоотношения в нашата страна и се забравя, как да кажеш, човешките, социалните взаимоотношения и поради тази причина, според мен, противопоставянето излиза на преден план, което всъщност никой няма полза от тази работа. Това исках да като реакция по отношение на социалната.
Всъщност това послание, което се опитаме да ти продадем, казвам по-простичко, защото разбирам, че така не можеш да го кажеш, както Иван го каза точно, е нещо, което е отдавна констатирано в индустриална Европа, в стара Европа, че социалният мир е производствен фактор. Тоест, всички трябва да разбират всъщност, че социалният мир, т.е. се гради на диалога, на партньорството, всъщност влияе позитивно върху климата, инвестиционния климат, бизнес климата и той влияе чисто пряко върху производството. И това се някак се подминава от различни среди и това е много, много пагубно за цялата икономика. Така че дори да не мога да се обяснява кой е добър, кой е лош, защото нека си не дори на президентска кампания това да се случи. Такова послание ми се мисли, че може да прозвучи и то има така смисъл в по-дълбок план. Колеги, имате ли въпроси? Нещо, което искате в секторен план? Да, Маска Рашков, председател на
Федерацията на полиция. Господин Галсон, за така куража, с който да се справя тази позиция и преди малко тук споменахме. Мисля, че битува не само между нас, но много места мнението, че човека, който би могъл да бъде прият добре навсякъде и в България и навънка, за президент сте вие. Друг е въпросът дали ще ни стигне такъв да го направим. Сега, доколкото можем, ние ще помагаме поне това, което можем. Аз обаче искам да кажа две изречения тук. Нямате ли усещането, че бежанската криза се превръща в шлагер и покрай нея ние започваме много да си говорим за нея и забравяме. Не че ги забравяме, ето и вие споменахте сега някои големи проблеми, които според мен са несъизмеримо по-големи от бежанската криза. Значи, бежанската криза не е само наш проблем. Тя е световен проблем. Ако само ние се занимаваме с нея, ние няма да се справяме. Това е абсолютно сигурно. Така че нека да се занимаваме с нея. Ама, значи, не да правим на шлагер, защото тя вече е шлагер. Вие споменахте, че кой се лъжи 80% от безработните са на гърло.
Половина.
Ама, добре, половина. Но и половината не е малко. Но аз твърдя, че сигурно едно 15% от заетите също са на гърло. Ние тук много си говориме и за настъпваща четвърта индустриална революция. Стои въпроса с какво ще посрещаме ние. С песници, с лопати, с кирки. Това е много голям проблем, за който нашата държава и като президентски институции, и като управление на държавата, и като парламент, някак си така проблема не е само на хората, които се занимават с образование. Проблема е и на бизнеса, проблема е и на синдикатите, на всички. Сега вие споменавате дуалната система. Аз съм имал повод и друг на ваша насреща с вас по-широк план, да кажа, че тук също има заблуда. Дуалната система е много важно нещо. Тя е само сегмент и в Германия, и в Швейцария, и в Австрия. В момента ние по наша линия работим с синдикатите в тези страни, точно за изучаване на професионалното обучение и образование. Значи, дуалната система, всички знаят тук, хваща само едно нещо. И то е далеч напред. Бизнеса, индустрията по-скоро, имат нужда днеска, утре. И има нужда от хора, които... Значи, дуалната система няма да учи инженери. Няма да учи даже хора с висока квалификация и изпълнителски театри. Тя готви една част, която, на която ние си иска да учи повече. Това сме го имали при нас. Така че, според мен, един сериозен прочит на този проблем би бил на миналата среща с вас. Аз казах, че най-голямата тема на България е престъпността на работното място. Ние много говорим за престъпността, но най-масовата престъпност, която ежеминутно смачква правата на хиляди хора, ежеминутно в България това става. Прилича на президентската институция да поработи по темата правата, прилича също и да поработи за изваждането на страната от тази дупка, към която сме се засилили с нарастващата неграмотност и с това, че ние го констатираме, но практически нищо. Очакваме Министерство на образованието, някои други нещо да направят. Значи те, даскалите няма да свършат. Те са готови и ще ни учат. Ама ако не се създаде политика, ако национална политика не тръгне да променя това, не знам. Аз не искам повече да мога да говоря и по ред други неща, но те си имам телефон. И там не сме всичко същи. Не сме. За мен. Нали? Аз съм доволен от това, което не само аз, от това, което направих. Да. С вас. Най-малкото, защото можеше да се, и това е известно и прави чест, с вас по-дължи. Може да се говори. Това е хубаво да го разберат на всякъде.
Асен? Сан Асенов. Две разстроението.
Думи. Да кажа, че никакви системи, никакви механизми на повишаване на образование, на квалификация няма да задържат хората тук при това ниво на заплащане.
Абсурд.
Абсурд. Да учиш 5 години, да влагаш труд, инвестиции, да учиш инженер, типа на инженер, и да започнеш с работна заплата, която е два пъти по-малко от минималната работна заплата в Европа, просто е безмислено. Няма никой, нали, който да се съгласи на това. Много малко са тези, които се съгласят. И това, че ще ги обучим и ще им дадем квалификация и образование, не е подготвено хора, които отидат да работят на кадър. И тук, че във всички случаи, всички институции български, трябва да извадят на преден план това е повишаване на благосъстоянието и доходите в тази държава. Без това няма начин да задържим младите хора. Терминал 2 ще бъде нон-стоп
еднопосочен.
Еднопосочен и изкупен.
Не, 2-1 е.
Знам,
че
институция не може да реши този
проблем.
Не може да спави.
Три колеги.
Ако разрешите в контекста на всичко казано до тук, само искам да една дума. Много се надявах, аз дойдох на тази среща, Катя Илкова от НАФИС. За тези, които не знаят. Много се надявах професор Халачев да бъде тук, тъй като с него отдавна водим диалог. И това, че той е във вашия екип, ми дава една надежда, че когато се говори за икономика, се има предвид, че голям дял от икономиката се падат на изкуствата и културата в нашата страна. Защото в повечето случаи така имам усещането, че като че изкуствата и културата остават на страна, заден план и те нали, на друго се обръщат повече внимание. Това е просто така като споменаване, нито съвет, нито въпрос, нито така да се знае, че изкуствата и културата също са част от икономиката. И много хора работят в България.
Те са 8 или 10%, ако не се вържат от брътния продукт.
Да, ще мисля, че и по-знам. Тъй като точно доходите и други фактори остават голям дял от този сектор в сивата икономика. И може би трябва да се поработи по този въпрос. Така казвам само. Благодаря ви.
Благодаря ви, колечки. Паля.
Една минута само. Господин Калфин, като дай Боже, нали, сте човека, който ще бъде президента, но президентската институция в България като гарант за спазване на права. Не само, че ще избягат малките и никаква нова модерна икономика няма да има, защото в България, когато работиш, дори тази минимална заплата, която Асена се спомена, не можеш да си я получиш. Ако искате примери, които искате в настоящия момент. От болниците в Стара Загора и Пловдив, до който искате предприятия и до последните. Така че президентската институция, ние много пъти сме се обръщали към президентската институция, да има гарант за това, което е разписано в трудовото законодателство, в конституцията, че когато положиш труд, ти ще си получиш работната заплата. До настоящия момент всички президенти стоят и така от трудовите права. Твоето право на работна заплата, да защитиш твоите права с протест или с стачка, да има колективно трудово договаряне. Това, което ние внасяхме няколко години подред, но затова бих така пожелал и когато ходите при хората, ще видите, ако им гарантирате правата, как ще бъдете посрещани. Защото до настоящия момент, дори последния Булгар Табак, който е тук, ако се изпълните в парламента, и зад парламента, и пред парламента, работно място, доходи, печелившо предприятие, мълчание от всички. Мълчание, гробно мълчание. Че не можеш по един начин да убеждаваш преди това, след това, когато влезеш в законодателната институция, да се правиш, че не става нищо или не се случва нищо. Благодаря.
Истината е, че това, когато казват колегите, е известно и на нас от тази страна на масата и от другата страна на масата, съм убеден, и се корени в тази крещяща несправедливост, която усеща българина вече, че целият този преход ми поднесе и в икономически план, и в социален план, и въобще в личностен план, и на работното място, за което говори Васко, и за правата, за което говори Валю, квалификацията му, оценката му на неговия труд. Всичко това е една конгломерация, която накрая се обръща в една единна оценка, която е негативна към всички, които се мъчат да представляват институции, власт, партии, каквото и да било, в това число и някакво се и към нас има в определени моменти. И този нихилизъм всъщност се свежда до базовата оценка. Ние гласуваме с краката си, както можем. И това се вижда през 2-3 години, както се отвори пазара. И нещо много не казвам. То ще продължава, обаче, ако няма ясна визия, поне в икономическата възможност, която е държавата се намира, защото не си даваме сметка, че не може да се от главно юкава да се стегнем сами за. Защото доказваме многократно, че в икономиката на много места, в много сектори, особено в тежката индустрия,
се произвежда далеч повече, отколкото се плаща всъщност и разпределението на, на продукти спрямо между труда и капитала е далеч несправедливо. Това се вижда в комисарства на нети в общия брутен продукт. Много други индикатори, които вече 7, 8, 10 години ни умляха обсата да приказваме, но бизнесът не иска да чуе. Обратно от това, за което говори Иван всъщност. В момента последните 2-3 месеца и индикацията за тотална война срещу нас не показва едно неразбиране на това, че всъщност едва ли не ние, някой ни пречи. Тези синдикати, приказвани работи, които не са нещо лошо. Дали? Тук ние сега ще отворим на война и ще се справим с тях и ще решим въпроса. И хората ще почнат да работят.
И ще има щастие без синдикация.
Да, миропомазано и така ще наведат още повече главите и ще стоят и ще работят за 5-7 лева. Дали? Няма да работят. Просто ако някой се заблуждава. Лили Вълчева, аз ще ме завиш, но трябва сигурно след една минута да изляза, така че ще помогна да Иван го продължи. Виждам, че има интерес да продължи срещата, да искам от тя там, че
разказвам. Да, разбира се.
Младежки хора, пък младежите ще ги
обладяват. Абсолютно.
Добър ден. Познаваме се много отдавна, още в началото на работата на президента Първанов. Вие тогава отговаряхте и за образование, идвахте на нашите форуми и се опитвам... И се опитвам така във времето да се върна малко назад, за да мога да покажа и пред себе си вашето израстване. Видно, има нужда от обучение за политици. Дали това ще бъде Европарламента с поглед отвън към държавата, или контактите, които имате с хората и които са на по-високо ниво. Така че от гледна точка на една оценка за вашето повишаване на това обучение през целия живот в политически план, много висока оценка искам да поставя от позицията, която имам като председател на Националния синдикат Висше образование и наука. Паралелно с това, ние с много хора от вашия екип, спомена се професор Халачев, но ще спомена професор Борисов, един основоположник на съвсем нова визия на УНСС, тук и председателя на нашата организация от УНСС, да, доцент Росен Кирилов. Има видими резултати, когато хората минат през необходимите етапи на своето развитие, на обучение, на осъзнаване и на любов към работата и родината си. Така се опитвам да кажа, че действително в нашите очи Ивайло Калфин е израснал доста и има какво да направи за държавата. От гледна точка на поставените от ваша страна послания, приемаме ги, защото работим с президентската институция, независимо от това дали сме имали дълбоки спорове или близки неща, защото така не себе често прибягва до президентската институция, когато имаме недоразумения. Особено по социалната политика, може би трябва да засилиме нашето участие и по икономическата политика, защото те са взаимно свързани. Работим много в сферата по образование и наука. Работим много по преналагане на вето или когато не имаме изяснени неща. И това го правим непрекъснато. Дори когато се дебатират законите в държавата, не само когато трябва крайно да дадем оценка. Надяваме се това да продължи и занапред. Но хипотетично представете се, че сте спечелили изборите и вие сте нашият президент. Имаме сериозен конфликт в момента, както стана ясно и колегите го казаха. А то е точно в две от основните тези, които и вие проповядвате. Политиката по доходи, икономическата промяна на обстановката в България, на бизнеса и оставане на младите хора и реализирането им тук в България. Как ще решите този спор? Когато КНСБ дава решение за минимална работна заплата, дава решение за минимален таван на хората, т.е. не по-малко от 700 лева, вишистите да вземат заплати. Вместо да седнем на масата, да си стиснем ръце и да говорим, ние сме в конфронтация по минимални осигурителни доходи. И нещата са зациклили. Какво правите от тук вие нататък? Как можете с вашия европейски опит, с вашето желание в тая държава да се реализират всички тези неща? Какво бихте направили? Много ми интересно да чуя. Благодаря ви.
Мога да отговоря, за ако има още допълнителни неща, защото доста работи се дотрупаха и господин Яначков, вие сте прав, че някой път с горещите теми, като че ли забравяме да страдат фундаменталните, които са много по-постоянни. Бежанците няма повече, се занимавам с тях. Там проблемът даже не е бройката на бежанците, те не искат и да стоят тук в България, смисъл. сме тръгнали да ги разселваме и интегрираме. Там по-скоро е страха от това, че институциите не могат да се справят. Несигурността, че има някакъв проблем и не се знае кой управлява този риск, кой може да реши този проблем. И много хора си играят със страха на хората от това нещо. Е, сега хода от страната, насякъде са страшно притеснени да не се заселят бежанци, да няма бежански център и така нататък. И това е резултат точно на заиграване, най-глупаво на политици с тези въпроси. Факт е, че другите въпроси са фундаментални, свързани с доходите. И аз това, което госпожа Вълчева каза, ще започна. Мястото за тристранен диалог е тристранния съвет. Националния съвет за тристранно сътрудничество. Обаче това, което президента би могъл да направи, което аз бих направил в президентската институция, е да отворим вратата и за синдикатите, и за работодателите за един по-дългосрочен разговор. В НСТС се обсъждат обикновено текущи неща, законопроекти, минималната работа за това, т.е. свързано с бюджетната процедура и така нататък. Ние се опитахме тази година, сега не знам госпожа Русинова, той вече Томислав Дончев се занимава, колко ще го направи, да направим някакъв план за работа на там. Но идеята е, като не го правят, те бих го да правил аз на друго място. В смисъл да има някакъв план за работа и по-дългосрочни проблеми. Не готовия законопроект да влезе в НСТС и да се обсъжда парче по парче, това е така, но малко по-дългосрочно да погледнем, даже бяхме събрали някакви теми, малко по-дългосрочно да погледнем на къде се развиват нещата, не законодателно, а концептуално, да се види къде и на къде отивам. И тогава по-лесно ще се решават законодателните неща. Безобразно е поведението на работодателите. Те се ядосаха миналата година заради увеличаването на минималните осигурителни прагове. Въпросът е, че никой от тях не ще да разбере, че те се увеличиха с 8% административно заради увеличаване на минималната работна заплата. Те тази година пак не ще да ги договарят, те пак ще се увеличат с толкова живот и здраве, ако стане 460. Проблема е обаче, че се увеличават само минималните. Цялата скала, която е над минималните, се забравя по този начин. И те, ако го мислят това за някакъв успех, не знам какъв успех е, в много сфери, за съжаление в бюджетната най-напред, с дигането на минималната работна заплата и запазване на бюджета, се сплескват заплатите и разликите между квалифицирани хора с опит и така нататък. Така че е важно не само минималните доходи, а въобще цялата система от възнаграждения да расте и да се увеличава. И аз съм убеден, че тук има какво да се говори с работодателите. Защото те се оплакват. Те дигат, че няма работодател, който да не се оплаква, че няма квалифицирани кадри. Само, че сега те казват, дайте ни тук да ни произведе системата образователната, да, дайте ни готовите хора. Няма ги готовите хора да седят и да ви чакат пред вратата. Има широк пазар в Европа, всеки отива където искат и трябва да го привлечеш с нещо. Като искаш да го привлечеш, дай да видим. Тя за това държавата и тези програми, които са, не за да стисне за гушата работодателите, а да им помогне, както с туризма, уж някаква схема говорихме, да им помогне те да наемат дългосрочно хора и да могат да си позволят да им платят заплатите. Същата е темата с минималните осигурителни доходи. С минимал този 2600 лева, който продължаваме да се бориме с него. С осигурителния праг. Максималния осигурителен доход. То е абсурдно. В смисъл, колкото по-висока заплата получаваш, да плащаш по-ниски осигуровки, после да имаш претенции към това нещо. Там също тази тема някакси не трябва първосигнално да се решава. Защото това са осигуровки за хората. Осигуровката, вие го знаете по-добре от мен, е вложение в твое бъдеще потребление. Дали ще е здравно, 10, пенсионно или някакво друго. Беше в началото. Сега е колко? 3. Няма. 3. Да. Така че там е в интерес и тук може действително се постави тази дискусия, така че хората да я разберат и да я видят. Защото обикновено се пускат сигнали, а те искат да ни дигат данъците. Абе, не искат да ви дигат данъците, а искат и като отидеш след това да се пенсионираш, да ти бъде изчислена пенсията, така че да си доволен от нея. Е, сега покрай кампанията някакъв... Оня ден ми пишеше някакви във Фейсбук. Вика, аз никога няма гласувам за вас, защото аз съм свободна професия. Вие направихте криминално престъпление невнасянето на осигуровки. Аз не искам да внасям в продънен бюджет. Да, ама от този продънен бюджет, не дай си Боже да се разболее човек, да излезе в пенсия и така нататък. От същия този продънен бюджет ходи да иска след това средства. Не, той казва, че вече ги плащал, обаче заради това няма, защото наливал в някаква кошница скъсана. Няма, и това ми е впечатлението, няма разбиране. Тук трябва хората да разберат, като хода в страната, никой не прави разлика между осигурителни плащания, данъци и така нататък. Казвате, бе, тук не взимате ни пари от заплатата. Ама за кое ти ги взимат? Кое ти получаваш след това срещу тези пари? Как го правиш? Кой ти плаща? Откъде идва пенсията? Тя отгоре ли се появява? От някъде? Или здравното осигуряване? Никой не го мисли. Те въпроси трябва да ги разберат хората, за да чувстват някаква справедливост в системата. Иначе всеки казва, бе, аз давам на тази държава, тя не ми връща после. И тая култура също обществена на това какво е осигуровка, какво е данък, кой какво получава, липсва. Така че всички тези теми трябва да са публични и да се обсъждат, за да има някакво тежест, чувство за справедливост.
Тежест, а не че се осигуряваш заради време, тежимо на човека.
Да, е тежимо. Да. Той е между данък и осигуровка, никой не прави разлика. В смисъл, това те ми взимат едни пари тук, които аз съм си изработил. И другото, което казахте за престъпленията на работното място, са изключително важна тема. Ходейки вие пак по-добре от мене, знаете, и аз сега ходейки по страната, масово е на половин ден заетост, работят извънредни часове, никой не плаща заплати, отлагат с месеци изплащането на заплатите и така нататък. Сега работодателите ще кажат, ми нямаме пари за това. Ама не можеш да развиваш икономика на това, че нямаш пари. В смисъл, като нямаш пари, нямаш производство в крайна сметка. А не можеш да изцедиш на хората труда и да кажеш, няма да ви платя. Да. Така че за престъпленията и за правата трудовите са абсолютно задължително. Това трябва да бъде. Тук няма и спор в обществото. Та, работодателите ще ме прощават, но те имат интерес да обсъждат тези неща. Не защото някой го иска, пък те трябва да се дърпат. Като не ги обсъждат, после няма работници. Ама искат да внасяме от чужбина. Е, тая година беше страхотия от Украина и от Молдова в туризма да внесе.
Най-ниска е средната работна заплата в туризма.
Ами да, те не можеш да му плащаш 400 лева за 3 месеца и да чакаш при тебе да дойде квалифициран човек, който заработи както трябва. Не става. И тук, понеже и това ще продължи натиска да се внасят работници, според мен трябва да имаме много, да, има някои сектори, като IT специалисти, където много бързо им трябвало. Между другото, освободихме тази синя карта и не съм забелязал. Те казаха, че 10 000 души ще влязат, ама 10 000 не са дошли покрай това нещо. Но това са действително за хора с висока квалификация, иначе да си отваряме трудовия пазар и да си побутваме нашите хора, просто не става тази работа, не е решение. Така че това също е тема, която трябва да се обсъжда и то на най-високо равнище да се обсъжда. В смисъл, хората трябва да разберат. Има чувство, хората не познават нито в данъчна система, нито осигурителна система, нито нищо. Там има една държава, която ми дава това и ми дава онова, пък аз и работя и тя ми взима от данъците.
Но те ги лъжат, че като някои от кандидатите, че като дойдат, че дигнат пенсиите.
Е, това вече... Не, пенсиите трябва да се преизчисляват, между другото, защото с този доход няма как да живеят хората. Президента няма, но трябва, и там трябва периодично да има едно преизчисляване.
Това е много вярва, още аз просто съм изумен.
Еми, хората, те изборите мечти продават, али знаеш, че се... Не, пенсиите трябва да се преизчисляват абсолютно. Това е мен.
Здравейте. Вие, може би, не знаете, но както сте в кампания, почти всяка вечер, след вечеря аз дискутирам с вас, благодарение на тези лайвстримове, които правите в Фейсбук. И в контекст на това искам да ви питам, какво е вашето отношение и бихте ли водили някаква политика по повод ограничение на интернет свободите на хората относно начина им на обединяване, начина им на взаимопомощ, тези организираните пътувания, които бяха актуални и се опитаха да ги забраняват. И също така ограничаването на свободите в интернет платформите за търсене и намиране на работа и платформи като Uber и прочие.
Аз и до сега в Европейски парламент съм се борил по всякакъв начин срещу ограниченията на интернет. Не можеш да спреш технологиите. Хубаво, Uber, аз разбирам притеснението, променя въобще бизнес модела и индустриалните отношения ги променя, защото там работодателя и най-тия вече не знаеш, те колективните пътувания по същия начин. Познавам един гражданин в Стара Загора, който периодично си намира работа в София с по 5-6 души, докарва ги до тук, вечер си ги прибира обратно. Транспортните фирми казват, ама този не плаща нищо, което е факт. Проблема е, че технологиите някакси трябва да влязат в... Те трябва да са контролируеми, за да го забраниш. Аз не знам как ще му забраниш на този човек. По-хубаво го официализирай, но той да има интерес да излезе, да се покаже и да отчита нещо, някакъв себе си като икономическа дейност от това, което го върши. Не знам, просто не си представям как административно се спира използването на интернет. Даже и да има някой много добро желание в тази работа. Не ста, но трябва да ни е ясно, че действително технологиите променят абсолютно индустриалните отношения.
Всички, които ползват услуги и един на друг спомена се чувстват като престъпници, когато...
Ами те фактически са. Защото извършват икономическа дейност без да си плащат данъци. Това е така. Въпросът е дали може да се спре това нещо или да си затваряме очите.
Всъщност проблемите на информационното общество и четвърта индустриална революция, ние тук доста така задълбочено ги проучваме от гледна точка и на синдикатите и правата и дебата и в Европейската конфедерация. И всъщност ти си прав за едно, че с забрана не става тази работа. Едно от нещата, които неминуемо се наложи, е промяна и ново законодателство, което да узакони тези дейности, защото много тези хора работят и всъщност са им застрашени права. Всъщност няма контрол върху това. Какво му е работното време? Какво му е възнаграждението? Кой му е работодателът? Дефиниция на това той какъв е? Така че това всъщност се дискутира и на ниво Европа и при нас и сигурно се наложи европейско, но се наложи национално законодателство, за да покрие тези неща, а не с забрана. Колегата, не може да забраниш нещо, то ще става въпреки забрана, защото то е част от живота и живота и то върви много бързо. По-скоро трябва да го вкараш в законовите релси, нормално, за да не се чувстват тия хора престъпници, но и да защитиш правата. Защото работата в платформа, той в България има, е нещо, което трябва да се гарантира, защото ти правиш услугите на някой път на десетки хиляди километри, нали, не знаеш какво ще се случи от този, който го е получил, който получи продукта, може да каже не ми хареса, може и да не получиш плащане, но на ръка работно време. Главната инспекция, как ще проверя, като аз мога да работя в парка с компютъра си, нали, защото то повечето работа върват така. Така че ще се наложи ново законодателство и ние ги дебатираме тук. Колегата искаше да заповядай.
Господин Калфин, доцент Росен Кирил, заместник-председател на БОМКМСВ. Аз съм много доволен от този разговор, защото за нас в нашата среда е много важно да разберем кой е силният президент. Ние много се надяваме това да бъде един човек с визия, който наистина да постави образованието и науката като национален приоритет. Имаме стратегия за интелигентна специализация, имаме интелигентен растеж като понятие, въпроса имаме ли растеж.
Тоест, важното е да е интелигентен, така дали растеж.
Става интелигентен, аз си кача.
Нашата среда много живо се интересува от това, ако вие станете президент, дали образованието и науката
абсолютно. Абсолютно малки и големи държави, поне имаме примери много по света. Първото нещо, ако искаш да си развиваш държавата, е образованието. То не е последното. От него трябва да тръгнеш. Имаме хиляди примери по света. Ние, за съжаление, вървиме на заден ход с образованието. и то тук пак не става въпрос само за... Аз съм съгласен, че учителите си вършат перфектно работа. Въпросът е цялата система на образованието, в какво се вписва, в национален интерес, в това образованието, какво възпитава, какви хора... Значи, доста по-широк контекст трябва да се постави образованието и да се излезе над нормативи, планове учебни и така нататък. Малко по-отгоре да видим това образование за какво ни е, какво искаме, кой искаме да влезе и каква е целта обществената на образователната система.
Че и там е застаряване, и липсва, и че...
Аз се притесних, че премиера се скара на госпожа Кунева и викаше махна тея 10-15%, където съм ги дигнал. Той ми сега стиска ми палци да не се разсърди.
Аз искам тук, понеже закачката си интелигентни, аз каквато и да е президентска действия, в смисъл, нали, като първомощие, пълномощие и така нататък, от доста време се си мисля, нали, персонално. Не искам, като пусна телевизора и видя, че нашия президент е някъде по света, да не се срамувам, да не гледам настрани. Поне да има лицеизраз, да е интелигентен и да представя държавата. Колкото и правомощия да има. Защото действителността ме кара да се срамувам от време на време, нали? Като гледам, то някой беше...
Жиречко гледаш, хората на това време на време.
Абе, гледам от време на време, ма като най-вече се притеснявам, нали? Тук ние в нашата си коченка някак си по-ги приемем нещата. Ма като излезеш навън, нали, видиш, той се срещна тук в Европа, там отишъл, нали, президентската институция, така че то не е тук комплимент по отношение на тебе. Нали, като ги сториш в една редица и гледаш и това, в край на краищата утре той ще е президент и ще го представят, нали, влиза президента на България. И влиза някакъв, който, нали, искаме поне да се гордеем с президента, да се дай малко, като лице, израз и интелигентност. Колеги, има ли някой друг, който иска да заповяде? Понеже Янка няма, нали, замина за Грузия, тук се е било.
Да се въздържа, тъй като работим с господин Калфин от дълго време и искам да подчертая, че не сме забравили това добро партньорство с вас, заемайки различни позиции в държавата. Винаги във ваше лице сме имали приятел, подрежен, учително ни помогнахте и така по-добре да осъзнаем ролята и на Европейския парламент. Само с едно изречение. Изключително беше приятно да чуя тази част от програмата, която се отнася за образованието. Наистина, образованието, здравния статус и социалния мир са фактори, производствени фактори, но според мен те са фактори и за качеството на държавността. Затова бихме се радвали да имате успех.
Много ви благодаря и специални поздрави на госпожа Такева. Аз се радвам също на сътрудничество.
Да има желание да се изложи.
Само аз имам тази възможност. Вие не сте.
Приемате закона за избори.
Не снимаме всичко.
Това е абсурдно да се променя закона и сега тя почнава вече кампанията. Единственото, което трябва да направят, не знам, депутатите, да си кажете да махнат ограниченията за секции в чужбина, защото е безвръзно.
Не
знам, другото ще почне.
Не ще гледам, а те го махат изцяло.
Ама не, другото е опасно, където искат да го правят квадратчето.
Да, не знам, така го мотивира това,
да го гласува. Днес като махнат ограниченията, че също този фонд, да го дали никой не ще се счита за самолика за лист.
Не, така.
Ами колеги, ако няма, защото предполагам, че господин Калфин е ангажиран и с други срещи, искам да благодаря, мисля, че беше полезно.
Аз много ви благодаря и за времето, и за хубавия разговор. Надявам се да продължим да работим. Човек, особено в моята сфера, трудно прави планове дълго, но обикновено има приятни изненади, каквито и до сега е имало да работим заедно с вас. Надявам се да се случва това. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от среща на кандидата за президент на коалиция Калфин президент Ивайло Калфин с ръководството на КНСБ, която се проведе на 17 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.